Bun regăsit, vă spune Mihaela Andrei. Dedicăm emisiunea de astăzi din nou sănătății. Luna februarie marchează debutul unei noi ediții a campaniei de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. O boală despre care trebuie să știm că este complet vindecabilă dacă este descoperită la timp și dacă pacienta urmează toate protocoalele medicale. Acest lucru reprezintă o șansă pe care pacienții cu alte patologii nu o au. Patologii mai grave, desigur. De aceea vom insista pe prevenție și pe atitudinea corectă vis-a-vis de propria sănătate. Invitatul ediției este domnul dr. Vameșu Sorin, medic primar, anatomie patologică. Bună ziua, domnul doctor, și mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut un efort ca să veniți, iată, și la Radio Constanța.
Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc nu că m-ați invitat pe mine, vă mulțumesc pentru faptul că vă implicați în procesul de prevenție acestei boli cu impact major în sănătatea publică, cancerul de col uterin.
Care este, pentru început, incidența cancerului de col uterin la noi în țară? Bineînțeles, o părere aproximativă.
Da, din datele pe care le am, nu sunt chiar de ultimă oră, anual cam 3300 de paciente sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar dintre acestea, în jur de 1700 pierd lupta cu această boală.
Cum ne situăm comparativ cu alte țări europene din acest punct de vedere?
Destul de nefavorabilă este situația. În clipa de față ocupăm cam ultimile locuri. De ce? Ca urmare a faptului că nu există o conștientizare cu privire la prevenție, nu există un program de screening la care populația eligibilă să se adreseze în mod frecvent, și accesul la serviciile de sănătate ridică încă mici probleme, în special pentru populația din mediul rural și orașele de mici dimensiuni.
În acest tablou al cauzelor rămân și lucruri care țin de propria persoană și mă gândesc în special la responsabilizare și responsabilitate.
Da, vă pot spune că la ora actuală cam 46% din populația Europei nu are o pregătire și o informație adecvată pentru a-și asigura o stare de sănătate cât de cât normală.
Sunteți și coordonatorul acestei campanii pe județul Constanța.
Coordonatorul programului de screening de depistare precoce a cancerului a Spitalului Clinic Județean Constanța Sfântul Andrei.
În această calitate, în care sunteți din 2012?
Da, încă de la început. Ministerul Sănătății a implementat acest program.
Aveți cumva o privire de ansamblu aproximativă, desigur, și păstrând, evident, caracterul confidențial al statisticilor, am curiozitatea cam cât dintre testări au avut în anii trecuți rezultate alarmante? Un procent mare sau
să
mic?
Să știți că nu este un procent mare. Nu este, el se încadrează chiar în datele furnizate și de Organizația Mondială a Sănătății, dar aici am ceva de specificat. Persoanele sau populația feminină care s-a adresat este totuși, sau ține mai exact de orașul Constanța, nu și de comune și satele limitrofe. Cumva este o populație cât de cât educată, care din proprie inițiativă s-a adresat acestui screening.
Avem așadar o problemă care este generală în sistemul de sănătate, accesul mai greu și educația ceva mai precară a locuitorilor din mediul rural.
Cu toate acestea, să știți că au fost comune în care primarii s-au implicat. Nu multe, dar satisfăcătoare, în care au fost aduse femeile eligibile, pentru că în acest program de screening pot participa numai femeile cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, care nu sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, care nu au o histerectomie totală și care, bineînțeles, sunt incluse în intervalul de vârstă 25-64 de ani.
Pentru că ați punctat diferența dintre orașele mari și mediul rural privind accesul la servicii medicale și conștientizarea importanței controalelor periodice, propun să ascultăm mai departe un interviu pe aceeași temă realizat cu domnul Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut ascultătorii dobrogeni pe care sincer îi iubesc din suflet. Mă numesc Irimia Cezar, așa cum ați spus, am 65 de ani, am trecut prin două încercări majore cu două forme de cancer operate, dar am intrat în acest voluntariat încă din 2000, atunci când cea de lângă mine a dezvoltat o formă de cancer și, din păcate, în 2 ani, la numai 36 de ani, a pierdut lupta cu boala. Împreună am constituit Asociația Bolnavilor de Cancer din Brașov, care a generat ulterior întocmirea, unitatea unei federații, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cu sediu în București, care în acest moment are peste 90.000 de membri, pacienți, aparținători și voluntari și peste 27 asociații membre. De profesie sunt psiholog, am început să conciliez pacienții din Brașov încă din anul 2000, după care multitudinea problemelor cu care m-am confruntat privind ajutorarea celor aflați la nevoie m-au determinat să renunț din lipsă de timp la mai face consilieri. Acum doar la punctual, atunci când cineva și am timp are nevoie urgentă, normal că nu refuz.
Pentru că tema dezbaterii noastre este importanța screeningului preventiv, indiferent dacă avem sau nu semne de îngrijorare, am să vă întreb și pe dumneavoastră de ce anume avem nevoie pentru a conștientiza importanța prevenției și a diagnosticului precoce.
O să încep cu niște cifre și procente care cumva situează România pe un prim loc la mortalitate. România pierde în fiecare an 20.000 de pacienți cu diferite forme de cancer, 20.000 de decese evitabile, deci acești 20.000 de pacienți puteau să trăiască dacă am fi avut un program coerent de combatere și control al cancerului. În România sunt cu 48% mai multe decese din patologia oncologică față de media europeană și tot în România, în fiecare zi, din păcate, pierd lupta cu boala 153 de pacienți cu diferite forme de cancer. Ne dorim, prin acțiunile pe care le întreprindem, să întindem o mână cetățenilor, să facem cumva o minimă educație sanitară, dar și testare a cetățenilor la risc, fumători cu antecedente în familie și așa mai departe, prin caravanele pe care noi le organizăm în fiecare an. Un screening organizat trebuie să înceapă cu formele de cancer cu incidență cea mai mare.
Care sunt acestea?
În primul rând este cancerul bronhopulmonar, genitomamar la doamne, bronhopulmonar prostată la bărbați, colon și la doamne tot cancerul bronhopulmonar care face multe victime. Din păcate, cancerul bronhopulmonar se situează pe primul loc la mortalitate în rândul bărbaților și pe locul 2 după genitomamar la doamne. Și prima cauză acestui cancer este fumatul. Fumatul care distruge vieți, fumatul care distruge familii, deoarece fumatul pasiv este iar un factor de declanșare a unei forme sau alta de cancer, nu neapărat broncopulmonare. Al doilea factor important în declanșarea unei boli oncologice este stilul de viață dezorganizat, un stil de viață pe care noi ar trebui să-l corectăm cu ori de educație sanitară începută chiar de la grădiniță. Și a treia cauză importantă în declanșarea bolilor oncologice este stresul. Stresul cotidian pe care nu știm și nu știm să dăm nici sfaturi cum putem să-l eliminăm.
Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă foarte rău, iar 10 foarte bine, cum ați nota cultura prevenției în societatea noastră acum?
Nu vreau să jignesc concetățenii, dar un studiu european spune clar că România este pe ultimul loc în ceea ce privește educația sanitară. Deci un semnal de alarmă în care autoritățile ar trebui să facă un program de informare și educație sanitară și până nu vom avea educație, nu vom avea nici sănătate.
Să ne referim mai departe la un demers concret. Caravana oncologică de screening Nu am făcut destul, care ajunge anul acesta în 5 județe din țară. Ce investigații oferă ea, cui, care este răspunsul și interesul populației pentru acest gen de servicii?
Sunt mai multe întrebări. Am să încep cu începutul caravanei, care a fost dedicată cancerului mamar în urmă cu 10 ani, un target de peste 1000 de femei investigate. Ne-am atins această cifră de fiecare dată, dar ne-am lovit de multe probleme privind prezența în această caravană a doamnelor, care de cele mai multe ori nu erau lăsate de soți să vină la un control mamar. Și atunci ne-am gândit că trebuie să-i stimulăm și pe domni în această caravană, de aceea am extins area de investigații în caravana noastră, pe lângă cancerul mamar, ecografii mamare. Recoltăm și probe biologice pentru PSA la bărbați, hemoglobine și așa mai departe, lucruri care pot semnala diferite probleme de sănătate, spirometrie și EKG-uri, măsurarea indicelui de greutate și a glicemiei. Deci oferim o paletă largă celor prezenți în această caravană. Și dacă am procedat în acest fel încât să ne adresăm tuturor locuitorilor satului sau comunei unde mergem cu caravana, atunci prezența cu siguranță este garantată. Totul este gratuit, iar suspiciunile din ceea ce depistează medicii de lângă noi sunt duse mai departe către specialiști, către clinici. Nu abandonăm acești cetățeni spunându-le că au o problemă și să meargă să se investigheze amănunțit, inclusiv transportul îl asigurăm și îl ducem la investigații amănunțite.
Va ajunge această caravană și la noi în Dobrogea?
Da, cu siguranță ne-am gândit să găsim soluțiile optime pentru a merge în județul Tulcea, în zonele izolate, unde de cele mai multe ori cetățenii nu au nici acces la asistență primară, adică nu au medic de familie. Sunt convins că vom găsi soluții și vom face și câteva sate din Tulcea, izolate, din delta, dar și din județul Constanța, unde avem niște legături puternice și avem două organizații membre în federația noastră din Constanța. Mă bucur că sunt niște asociații active și sunt un sprijin pentru noi, federația în general, dar și în particular cu acțiunile care le fac pe plan local.
Aveți o statistică procentual la câți dintre cei testați a apărut o suspiciune de diagnostic sever?
Da, statistica în România dată de Globocan, este o companie de statistică europeană în sănătate, spune că în România 3 la 1000 de locuitori pot dezvolta o formă sau asta incidența în România 3 la 1000 de locuitori. 3 pacienți cu diferite forme de cancer la 1000 de locuitori. Din păcate, noi am, în caravanele noastre, am contrazis această statistică a Globocanului, deoarece am găsit 4-5 cancere în caravană, deci putem spune că situația este mult mai gravă decât a fost semnalată de această companie de statistică europeană.
Aș vrea să încheiem această discuție cu câteva sfaturi de suport pentru cei care s-ar putea afla în situația de a descoperi o boală sau alta.
Bună întrebare și vă lămuresc imediat ca pacient, nu ca psiholog. Pacient care s-a convins că de fiecare dată există o soluție. Totul depinde de modul nostru de a gândi pozitiv, pentru că întotdeauna există o soluție. Sfătuiesc pe toată lumea să meargă la un control medical anual, chiar dacă nu au probleme, este gratuit la medicul de familie un set de analize, pentru că prezența anuală la medicul de familie, printr-un profil, o riscogramă completată de medicul de familie, te poate scuti de necazuri grave ulterior, adică să dezvolți o boală cronică majoră care îți poate pune viața în pericol. Deci, trebuie să mergem la medic, nu trebuie să mergem la medic doar când doare. Când doare, poate fi prea târziu.
Un punct de vedere așadar din partea unui pacient și militant pentru sănătate. Am ascultat un interviu cu Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Continuăm discuția în studio cu domnul dr. Vameșu Sorin, medic primar anatomie patologică, coordonatorul pe județul Constanța al programului de screening și depistare precoce a cancerului de col uterin.
Această boală, cancerul de col, este o afecțiune predictibilă și prevenibilă. Este complet vindecabilă atunci când depistarea ei se face în faza premalignă și aș vrea să explicăm în linii mari, desigur și pas cu pas, mecanismul acestei boli. În primul rând, cine produce boala?
La ora actuală, agentul patogen incriminat este virusul papiloma uman, human papiloma virus. Acest virus este considerat că infectează cam 8 din 10 femei care își încep debutul vieții sexuale și care de-a lungul vieții se pot reinfecta. Adică odată o infecție contractată, asta nu înseamnă că nu poți să te reinfectezi în anii următori.
Cum ne putem infecta? Vine firesc și logic următoarea întrebare.
Cel mai frecvent este contactul sexual, vaginal, oral sau atingerea tegumentară. Adică nu este necesară penetrarea pentru a contracta această infecție. Este un lucru important.
Un detaliu important. Da. Se poate lua acest virus și în afara?
Da, dar activ. Procentul este foarte mic.
Cum?
Fie prin utilizarea unor obiecte personale a unei persoane infectate.
Prosop.
Exact. Prosop, costum de baie.
Lucruri intime.
Intime. Lingerie. Și mai este incriminat și transmiterea fetomaterna, dar acesta în procent foarte mic.
Această infecție are simptome imediat?
Nu. Aici este marea dramă. Infecția HPV nu doare, nu ustură, nu prezintă absolut nicio simptomatologie. În cancerul de col uterin, în momentul în care au apărut simptomele, stadiul este avansat. Deja este foarte complicată situația.
Câte tipuri de papilomavirus există și care este atitudinea, ca să spun așa, între ghilimele, a lor în organismul nostru?
Permanent sunt identificate noi tulpini. În clipa de față sunt cunoscute 200 de tulpini, din care 12 sunt considerate cu risc oncogen. Cele mai frecvente sunt tulpina 16 și 18, care determină cam 70% din cancerele de col uterin la femei.
Fiind vorba de virus, este un mediu viu, evoluează, apar tulpini noi, deci riscul...
Dar nu toate aceste tulpini, v-am zis, au
risc
oncogen.
Oncogen.
Da.
Celelalte tulpini care nu au risc oncogen pot totuși să producă stricăciuni, mă gândesc.
Da.
Ideea ar fi că testarea și controlul la medicul de specialitate este indicat și pentru a nu avea alte afecțiuni, nu?
Da, bineînțeles. Ca exemplu, vă pot da acele papiloame sau veruci, da, care sunt într-adevăr consecința infecției cu human papillomavirus, dar tulpinile non-oncogene. Ele nu au o evoluție spre cancer și nu ridică probleme, decât din punct de vedere personal, estetic.
Al confortului.
Exact.
Da. Să vedem ce face testul Babeș, Papa Nicolau, testul pe care orice femeie trebuie să-l facă.
Înainte de toate vreau să vă spun că sunt mândru că Babeș este un român. Aurel Babeș a fost un român care, la începutul secolului 20, a constatat la microscop prezența unor modificări celulare pe frotiurile de secreție cervicală și care a tras un semnal de alarmă cu privire la aceste anomalii ale celulelor, deoarece erau în strânsă corelație cu cancerul de col uterin.
Mă bucur că ați punctat acest detaliu. Românii au făcut și ei istorie în medicină.
Bineînțeles. Și au chiar performat. Dar, dacă îmi permiteți, de ce totuși testul se numește Papa Nicolau? Babeș a publicat în reviste din Franța în limba franceză și în limba română. Papa Nicolau, în schimb, a publicat, bineînțeles, independent de Babeș, dar în Statele Unite, în jurnalele americane. Motiv pentru care a fost în acei ani mai cunoscut decât doctorul Babeș, Aurel Babeș. După moartea lui Aurel Babeș în 61, s-a încercat totuși o reabilitare și cumva o punere în evidență a meritului acestuia. De aceea noi în România folosim titulatura de test Babeș-Papanicolau.
Testul așadar Babeș-Papanicolau, care cred că poate fi apreciat drept un sinonim al vieții, al diferenței dintre viață și moarte, dintre boală și sănătate. Care este protocolul de urmat dacă testul indică modificări la nivelul
țesutului? Depinde de modificări.
Țesutului.
Testul Babeș-Papanicolau este un test de screening, nu este un test de diagnostic. El nu pune diagnosticul de cancer. El doar trage un semnal de alarmă asupra unor modificări care apar la nivelul celulelor colului uterin. Motiv pentru care el are o specificitate, adică o, să traduc ca să înțelegeți, posibilitatea de a identifica persoanele cu cancer până la 96% și o sensibilitate între 45% și 65%. Adică nu este un test care tranșează diagnosticul. El poate avea și, să nu le zic erori, dar neajunsuri.
Modificările pe care testul le indică pot avea și alte cauze decât o infecție cu papilomavirus, să zicem modificări datorită vârstei, pentru că cu vârsta se schimbă totul în noi.
Aici sunt, de fapt, acele cazuri de rezultate fals pozitive. Ce înseamnă fals pozitive? Adică se identifică niște anomalii ale celulelor. Cu toate acestea, aceste anomalii nu sunt în legătură cu cancerul. Și aici pot aminti infecțiile, în primul rând, care sunt destul de frecvente. Și dau exemplu, Candida, Trichomonas și toate alte sau toți alți agenți patogeni care pot induce o infecție la acest nivel. De asemenea, modificări pot apărea în timpul perioadei ciclului menstrual, motiv pentru care nu este indicat să fie recoltat material cervicovaginal pentru testul Babeș-Papanicolau în acea perioadă. Folosirea iarăși de spume, lubrefianți, spermicide, diafragme pot duce la alterarea structurii celulelor și un rezultat fals pozitiv. Actul sexual cu 24-48 de ore înainte de recoltare poate inducem aceste modificări.
De câte ori este necesar acest screening, cât testul Babeș-Papanicolau, pentru o femeie activă sexual, să spunem, între 18 și 65 de ani?
Conform directivelor Organizației Mondiale a Sănătății, putem spune că această testare începe odată cu intrarea în activitatea sexuală și mai exact la vârsta de 21 de ani. Până la vârsta de 21 de ani, indiferent dacă ai o viață sexuală, nu se recomandă să-ți faci testul Babeș-Papanicolau. Între 21 de ani și 35 de ani este indicat ca testul Babeș-Papanicolau să fie făcut odată la 3 ani. În România, Ministerul Sănătății a optat pentru intervalul de timp de 5 ani. Între 35 și 65 de ani, la fel, odată la 3 ani, în România odată la 5 ani. Asta numai în condițiile în care femeia nu este supusă unor factori de risc.
Care ar fi aceștia?
În primul rând, factorul de risc este fumatul. Da, fumatul constituie un factor major acceptat. Un al doilea factor de risc îl constituie, să zic, supresia sistemului imun. Un transplant, de exemplu. O terapie îndelungată cu corticoizi. Infecția HIV.
Tot ceea ce subminează sistemul imunitar.
Da.
Înaintarea în vârstă și intrarea vieții sexuale în declin, firesc, natural, scad riscul de cancer de col uterin sau vigilența trebuie păstrată?
Aici sunt două aspecte. Dacă o femeie și-a făcut periodic controle și teste regulate, Babeș-Papanicolau, iar aceste teste au fost negative, adică nu au fost identificate anomalii, ea poate decide împreună cu medicul ei ginecolog să oprească sau nu. Cu toate astea, dacă există factori de risc sau femeia este activă sexual, se optează pentru prelungirea screeningului și la această vârstă. Infecția cu HPV poate avea loc oricând și poate fi repetată și cu alte tulpini.
În procesul de apărare și de neutralizare a virusului, starea sistemului nostru imunitar, deja ne-ați spus, este decisivă. Câteva cuvinte v-aș ruga, domnule doctor, și despre cum putem construi un sistem imunitar puternic.
În primul rând, organismul are mecanisme capabile să înlăture acest virus. Cam 90% dintre femei elimină în mod natural acest virus. Chiar dacă se sesizează la testele Babeș Papa Nicolau prezența de mici modificări, ele nu constituie un sistem de alarmă. Acesta este și motivul pentru care testul se face la o anumită perioadă, interval de timp, de 5 ani în cazul nostru, pentru a permite organismului să elimine în mod natural aceste leziuni și astfel femeia nu este supusă unor intervenții care să o traumatizeze și un rezultat pozitiv constituie totuși o traumă psihologică atât pentru ea cât și pentru cei apropiați. Această infecție se autolimitează și numai la un număr foarte mic de persoane ea persistă și poate evolua într-o direcție nefavorabilă.
Mai este astăzi cancerul de col o condamnare definitivă?
Da, dacă, exact cum spunea și dumneavoastră la început, nu intervenim la timp. Cancerul de col uterin este singurul cancer de origine ginecologică care poate fi vindecat în proporție 100%, dar aceasta implică screening regulat, o conștientizare a populației și o educație în acest sens.
Din nou, mi-ați ridicat mingea la fileu. Dumneavoastră sunteți și, apropo de educație, sunteți și membru fondator al unui ONG cu nume foarte frumos și foarte expresiv care atrage. Se numește Sănătatea ta contează. De aceea o să insistăm puțin pe educație și pe ceea ce faceți prin acest ONG. Prima întrebare ar fi cum apreciați cultura prevenției astăzi în România?
Eu zic că s-au făcut eforturi în această direcție. Adică eu nu sunt primul nici ultimul care se va implica în educația femeii. Pentru că în ziua de azi, femeia este o entitate complexă. Ea dorește și carieră, și copii, și o dezvoltare personală, iar de multe ori lasă pe locul 2 sănătatea proprie. Prin această asociație, noi încercăm să aducem în populație, în special în cea feminină, faptul că toate cele aminte mai sus pot fi obținute dacă ea se găsește într-o stare de sănătate perfectă.
De sănătate e pe primul plan.
Da, asta e, sănătatea ta contează. Deși este un drept fundamental, garantat de Constituția României, pentru ea trebuie făcut un efort personal.
Da, frumos. Deci promovați o atitudine proactivă față de propria persoană.
Da, medicina personalizată, conceptul de medicină personalizată în care individul cumva încearcă să se educe și să depună un efort pentru a-și păstra sănătatea, cumva lăsând statul pe locul 2.
Și dezvoltă niște abilități astfel încât să cultive în el o anumită putere personală, să înțeleagă, nu, că indiferent de contextul administrativ, social, indiferent de factori exteriori, totuși cheia este în propriile noastre mâini.
Așa este.
Asta este un tip de mentalitate la care nu stăm chiar întotdeauna foarte bine.
Aceasta este și obiectivul asociației pe care am făcut-o, cumva dezvoltarea acestui spirit civic și de solidaritate între indivizi pentru asigurarea unui grad de sănătate ridicat.
Sănătatea ta contează, așadar. Ce lipsește mai mult pacientului român ca să înțelegem unde trebuie să facem educație? Lipsește cultura medicală sau speranța sau responsabilitatea, autoresponsabilitatea? Îi lipsește convingerea că are în el puterea de a gestiona orice situație? Cum vedeți aici lucrurile?
Eu zic că toate aceste aspecte care există. Rămâne anumitor factori ca permanent să-i aducă în prim plan aceste lucruri. Eu zic că există și cultură. Bine, nu exclu faptul că există zone defavorizate, dar la ora actuală, prin media, prin accesul la informație, net, Facebook, orice, cine dorește, poate să afle. Important este cumva să-i induci persoanei respective dorința de a se informa, în primul rând. După care, etapa următoare constă în a avea acces la anumite servicii medicale, iar Ministerul Sănătății la ora actuală a pus la dispoziție această posibilitate ca femeile eligibile să fie prinse în programul de screening pentru cancer de col uterin, mă refer numai la cancerul de col uterin, Așa că, după părerea mea, pârghiile sunt la îndemâna oricui. Depinde de el ca să acționeze.
Exact. După educație, informație și schimbarea mentalității, este atitudine și acțiune. Pe ce direcții vă veți canaliza activitatea în viitor cu ONG-ul Sănătatea ta contează? Cum vă vedeți aici?
Am elaborat un chestionar care este disponibil persoanelor de sex feminin, prin care încerc să realizez gradul de conștientizare a femeii în ceea ce privește cancerul de col uterin și felul cum poate fi tratat. Până în clipa de față, în jur de 200 de persoane au accesat acest chestionar.
Deci, doamnelor, pe Sănătatea ta contează, un chestionar vă așteaptă pentru a vă evalua responsabilitatea față de propria sănătate. Deseori avem senzația că suntem mult mai responsabile decât suntem în realitate și un astfel de chestionar cred că are și un rol stimulativ. Până la urmă îți aprinde niște beculețe cu ceea ce, de fapt, nu faci cum ar trebui.
Avem ca obiectiv, în primul rând, exact ce vă spuneam, o conștientizare și aprinderea în fiecare a dorinței de a face un efort pentru sănătatea lui, pentru că ne dorim să schimbăm paradigma. Nu statul este cel care mi-asigură sănătatea, ci eu sunt cel care trebuie să am grijă de sănătatea mea, bineînțeles, folosind și de mecanismele pe care statul, implicit prin Ministerul Sănătății, mi le pune la dispoziție.
Paradigmă minunată, despre care aș vrea să vorbim mai mult și la care aș vrea să ne raportăm mai des. Domnule doctor, pentru final să ne întoarcem la campania de screening și depistare precoce a cancerului de col uterin prin testul Babeș-Papanicolaou, aș vrea să reluați condițiile de eligibilitate și să spunem și telefoanele la care se fac programări, de să dăm pentru final toate detaliile de ordin practic care să ajute ascultătoarele noastre.
În primul rând, ca o femeie se poate adresa programului de screening de depistare precoce a cancerului de col uterin, organizat de rețeaua Spitalului Clinic Județean Constanța, trebuie să îndeplinească câteva criterii stipulate chiar în ordinul Ministerului Sănătății. Odată, să nu fi participat în ultimii 5 ani la acest program. 2. Să nu fie diagnosticată cu cancer de col uterin. 3. Să aibă colul uterin, adică să nu sufere histerectomii totale pentru alte boli decât cancerul de col uterin. Să se încadreze în intervalul de vârstă cuprins între 25 și 64 de ani.
Și telefoanele la care se pot face programări sunt 0241671433, 0241503414 și 0732727177. Locul de efectuare a testului de screening este Policlinica numărul 2. Domnul doctor Vameșu Sorin, vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult pentru această discuție, care cred eu poate fi doar începutul unei serii de dialoguri prin care sănătatea noastră să conteze. Asta apropo de ONG-ul care se aliniază dezideratului de autoresponsabilitate, de informare, de educație pe linia aceasta a sănătății personale. Mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!